Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag lader vi ud med det sidste stykke af den sidste Beatles-sang fra det sidste Beatles-album. Men det var bare et stykke introduktionsmusik. Dagens emne har intet med Beatles at gøre. I dag skal det handle om noget helt andet. I dag skal det handle om virus og vaccinationer med hovedvægten lagt på virussygdommen influenza. Og i dag er der to gæster i studiet. Velkommen til Thyre Grove Krause. Og velkommen til Thea Kølsen Fischer. Og velkommen til lytterne. Og til jer alle sammen. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det jo handle om virus og virussygdomme og hvad vi gør ved dem. Thyre Grove Krause, den første af mine gæster, overlæge og afdelingschef på Statens Serum Institut. Ganske kort her, så vi ved, hvem det er, vi sidder overfor. Kan du fortælle lidt om dig selv?
Ja, jeg er det, der hedder, man kan kalde for en epidemiolog. Så det, jeg arbejder med, det er overvågning af infektioner i Danmark. Og så skal vi gerne kunne opdage, når der opstår udbrud af infektioner, og måske kunne opklare, hvad smittekilden er. Og så overvåger vi også vaccinationsdækningen og giver råd til Sundhedsstyrelsen, for eksempel om vaccinationer.
Ja, og min anden gæst, Thea Kølsen Fischer, forskningschef, Nordsjællands Hospital og professor ved Syddansk Universitet, vil du også give os alle sammen en lille kort introduktion?
Ja, og tak for invitationen til at komme.
Altid.
Tak. Jeg er læge og har interesseret mig for virus, infektioner og epidemier igennem hele mit lægefaglige liv, og har taget en uddannelse i USA som det sidste detektiv, så jeg elsker at være i hælene på de her virus, som forårsager udbrud. Og det er en hel del af min forskning, der også omhandler og fokuserer lige præcis på det her. Og så har jeg siddet på Serum Instituttet i mange år og været leder af overvågning af virus og forskning i virus. Og nu sidder jeg så på Nordsjællands Hospital og er forskningschef.
Og I to laver lidt det samme og lidt forskellige aspekter af det samme. Er det ikke rigtigt?
Det er det.
Ja, så Thyre, hvad det aspekt, du har af overvågning af virussygdomme, hvad er det?
Ja, det er jo mere sådan på populationsniveau.
Altså du kigger på mere, altså på.
Ja, så jeg sidder ved et skrivebord, hvor Thea hun sidder eller har siddet i laboratoriet og kigget ned på virus.
Ja.
Jeg sidder og holder øje med infektionerne på sådan et mere overordnet niveau.
Nu er der 37 på Abed Øreholme, der har fået noget.
Lige præcis.
Ja.
Og så mange har været indlagt med influenza, og så mange er døde af influenza den her sæson.
Ja. Men altså, vi lægger ud Med grundviden, og det første, jeg egentlig gerne vil vide, det er, hvad er en virus? Og det vil du meget gerne tale, svare på til her.
Jamen et virus, det er jo sådan et lille bitte stykke arvemateriale, der er indkapslet i en hårskal. Så tænk på sådan en valnød, der er måske lidt tomt derinde, men der er en kerne, og der har du et virus. Det er ikke andet. Det er ganske lille bitte. Men hvad det formår at forårsage af kolossal ødelæggelse, er jo ekstremt imponerende. Kvægtets størrelse, og egentlig det her med, at det ikke er en levende celle. Der er ikke nogen cellekerne, der er ikke nogen levende organeller eller noget i viruset.
Det er simpelthen bare et stykke arvemateriale.
Det er bare et lille stykke arvemateriale.
Og hvordan får, hvis jeg for eksempel, næste gang jeg får influenza, hvad er det så, det gør ved min krop?
Jamen det gør det her virus, det er, at på overfladen af viruset, der er der nogle små overfladeproteiner, sådan nogle små nøgler, der stikker ud. Og når du trækker viruset ned i din luftvej, så finder viruset frem til nogle små nogle nøglehuller på dine celler. Så siger det klik. Så trænger viruset ind igennem de her cellevægge og ind i dine celler, Peter. Og derinde, så udnytter viruset så dine celler, de laver små virusfabrikker. Og så i løbet af timer til dage, så producerer de, masseproducerer, altså det er masseødelæggelsesvåben, så i natura, så masseproducerer de sig selv, og dine celler, de springer til sidst, når der ikke kan være flere viruspartikler. De bliver så frigivet til både luftveje og til blodbaner osv., hvis du er rigtig uheldig. Men det er på den her måde, at virusinfektionen, den kommer ind i dig.
Og det er simpelthen, den tager magten over mine celler til at lave, kopier af sig selv?
Yes.
Yes.
Det er det, virus gør.
Og det er sådan noget som influenza, det er sådan noget som en helt forkølelse, mange maveinfektioner, rigtig, rigtig, rigtig mange sygdomme er forårsaget af virus.
Yes. De trænger sig ind forskellige steder. Der er også dem, der trænger ind i maven, som giver rigtig dårlig mave. De trænger sig ind på samme måde, men igennem maven, altså tarmsystemet. Så er der nogen, der trænger ind i helt ind i kernen af dine celler og bliver der, som for eksempel HIV-virus, hvor de så sidder og gemmer sig.
Og overvinter, kan man sige.
Yes.
Yes. Så det, man kan blive, hvis man skal sige det meget godt, man kan blive inficeret med virus, og man kan blive inficeret med bakterier, og så svampe og en hel masse andre små ting. Men de to hovedgrupper med hyppige, det er virus og bakterier.
Rigtigt.
Og forskellen mellem virus og... Er nogen forskel mellem virus og bakterieinfektion sådan generelt? Hvis man ligger derhjemme og er sløj, kan man sige, det er en bakterie, det er en virus. Er nogen grove fingre? Hvad hedder det? Huskeregler?
Altså, hvis man for eksempel har ondt i halsen,
ja.
Det er jo typisk sådan, det er jo noget både influenzavirus og mange andre luftvejsvirus, men det er også noget, altså mange bakterier kan give. Så kan man sige, det kan være rigtig svært at skelne, hvis du bliver dårlig, for hovedpine, sådan fysisk ondt i kroppen, i ledene og snottet og hoster, og så samtidig har den her ondt i halsen og 40 feber, så er sandsynligheden for, at du har en influenzavirus, hvis det er i influenzasæson, den er ret høj.
Ja.
Men du kan stadigvæk ikke udelukke, at der er en streptokokbakterie, for eksempel, der sidder dernede og putter. Så er du nødt til lige at have en vatpind ind i halsen og podes, for ja. Ligesom at afgøre det.
Men man kan sige, at langt de fleste af de her luftvejsinfektioner, det skyldes jo virus. Og det, der man kan sige, der er den store forskel på at have ligesom en luftvejsinfektion, og så for eksempel have en lungebetændelse med en bakterie, det er jo, at de her luftvejsinfektioner skal ikke behandles med noget penicillin eller antibiotika, altså dem, der forårsages af virus. Det skal man kun give til de infektioner, der skyldes bakterier, som er en mindre del af dem.
Ja, det er mere hyppigere virus. Mm. Og tegnet på, det kan være bakterier, groft tegn, det er, at man bliver mere syg, og der kommer mere sådan gult hoste op og sådan noget. Er det ikke rigtigt?
Ved en svær influenza, så kan det være rigtig svært at skelne.
Det er svært at skelne, ja.
Men, og det er jo lige præcis det her, det er grunden til, at man også anbefaler, at man poder, hvis man er blevet rigtig syg, at man ikke bare starter behandling op med antibiotika, før man har udelukket, at der er et virus. Man kan jo godt behandle virus, men det skal jo have medicin mod virus,
ja.
Og ikke mod bakterier.
Så virus er et lille stykke arvemateriale, som kommer ind i vores krop, tager magten over vores celler, så de selv begynder at lave virus, og så går det galt. Indtil hvad? For hvordan kan det være, at jeg ikke dør af det her? Hvorfor overtager det ikke fuldstændig magten?
Jamen det er jo fordi, at man har et immunforsvar, som der kan finde ud af at bekæmpe de her virus og bakterier, som der kommer udefra. Og det er jo også der, at man kan sige, at vaccinationerne også kan komme ind i spil. At man faktisk helt kan undgå at få nogle af de her infektioner, hvis det er, at man er vaccineret.
Men hvordan vores immunforsvar, hvordan bekæmper det virus? Første gang, hvis jeg er ikke vaccineret, jeg får en forkølelsesvirus. Så vokser den ind i min krop. Hvordan stopper mit immunforsvar så det?
Jamen, der har man ligesom to dele af ens immunforsvar. Man har dels, at man kan danne nogle antistoffer, som der kan angribe virus og bakterier og gøre, at der så kan komme nogle celler og så simpelthen spise dem,
ja.
Sådan at de bliver slået ihjel.
Ja, og det er den ene ting. Og den anden ting, du sagde, der var to.
Jamen, det er begge dele. Man har både nogle celler, som der kan spise mikroorganismerne, og så har man også nogle antistoffer, som der kan gøre, at cellerne har lettere ved at spise dem.
Okay, så når det her virus kommer ind i min krop, så siger min krop, at der er ubudne gæster, vi aktiverer forsvarstropperne, og så angriber forsvarstropperne de ubudne gæster, og jeg bliver rask og kan komme i radioen igen. Mm. Hvad er det så, en vaccination gør?
Jamen, vaccinen, den skaber jo... den sørger for, at dit immunforsvar, det vågner op.
Ja.
Og den tror, immunforsvaret tror, at her kommer der faktisk en infektion og et virus, der trænger ind i kroppen. Så det kommer op i omdrejninger, og så producerer det antistoffer imod den her infektion, som ikke er der. Men de antistoffer, dem bevarer vi så inde i kroppen, sådan så når vi efter uger eller måneder bliver udsat for det her virus, når det nu er influenza, så er det jo en relativt kort vaccine, så derfor snakker vi uger eller måneder. Så når man så kroppen møder det her influenzavirus, så har den allerede mobiliseret rigtig mange antistoffer, som så ret hurtigt kan give smæk for skillingen og kan sørge for, at den her influenzainfektion den bliver bekæmpet.
Fordi det er jo et kamp med tiden, fordi hvis der kommer nogen ind, og så lige så snart kroppen ser dem, så går de i gang med at slå dem ihjel, så får de ikke inficeret så mange celler og skabt så mange kopier af sig selv. Mm. Så det en vaccine gør, det er, at den giver en svag, ufarlig, lille form for infektion, nok til, at kroppens immunforsvar bliver aktiveret, ikke nok til, at man bliver syg, og så står det klart til, når den rigtige ting kommer.
Lige præcis.
Og det lyder jo rigtig godt, men er der også problemer med det? Fordi jeg hører jo stadig om folk, der får influenza, for eksempel.
Lige med influenza, der er der det her problem med, at influenzavirus hele tiden ændrer sig. Så derfor så skal man hele tiden justere vaccinen.
Det er mig, der roder rundt i programmet. Hvis vi nu tager en sygdom, hvor der ikke er rigtig mange problemer, og det er jo noget, der har været skrevet om, og vi hører om det en gang imellem, sådan noget som mæslinger. Mm. Hvordan er situationen med henblik på at vaccinere mæslinger, lægeligt set? Ja. Kan vi finde ud af det?
Det kan vi sagtens. Vi har en super effektiv vaccine, som man kan give, og som der giver en livslang immunitet, når man først har fået to vacciner, så man aldrig nogensinde kan blive smittet og blive syg af den infektion. Så der har vi en rigtig god vaccine.
Og hvis nu, at alle mennesker i hele verden bliver vaccineret mod mæslinger, hvad så?
Hvis alle blev vaccineret, så er det faktisk en sygdom eller et virus, man helt ville kunne fjerne fra jordens overflade, ligesom man har gjort det med kopper. Og det skyldes, at det er kun mennesker, virus kan smitte, så det er ikke sådan noget med, at mæslingvirus også findes hos dyr. Og så har vi den her effektive vaccine, og så er der også en sygdom, der er ret let at genkende, sådan at man kan ligesom isolere dem, der bliver syge. Hvis man altså er opmærksom på det. Men det har nok lidt lange udsigter, men i hvert fald er det en sygdom, som vi kan reducere til et niveau, hvor at der ikke behøver at være børn, der dør af den, som jo ser jo stadigvæk i udviklingslandet.
Jamen, fordi det er jo det næste, jeg vil sige, men altså mæslinger, er det jo ikke bare noget, så har man det, og så er det overstået, eller er det en farlig sygdom?
Det er en farlig sygdom. Man kan sige, måske ikke så farlig i Danmark, men der er stadigvæk omkring 90.000 børn, der er døde af mæslinger på verdensplan i 2016, hvor man har de seneste opgørelser. Så der er altså stadigvæk en, der koster dødsfald.
Det er jo også stadigvæk en sygdom, selv i Danmark, der kan give komplikationer, dødelige komplikationer, kroniske hjernebetændelser og sådan noget der. Så det er jo ikke, det er ikke det samme som en forkølelse. Hvis vi ikke havde vaccinen, så ville der hvert år i Danmark være et anseligt antal børn, som døde af det her.
Ja, og som netop også ville kunne få den her hjernebetændelse, som der giver...
Supergudpansklevserende encefalit.
Lige præcis, som der jo er, kan gøre folk multihandicappede. Ikke?
Ja.
Ja, det ville der helt sikkert være. Børn, der døde, og børn, der blev skadet for resten af livet. Fordi det var der, før vi fik vaccinen. Så det er der ikke nogen tvivl om.
Det er den alvorligste af de her traditionelle børnesygdomme, ikke? Det kan man diskutere. Det er en af
røde hunde er jo, altså, man kan sige, rasende alvorlig for den gravide kvindes foster.
Ja. Men i hvert fald, vi har her en vaccine, som tilbydes, og som hvis man tager den, så beskytter den. Og så har der jo været noget skriveri om, at så er der nogen, der ikke får taget, eller får givet deres børn vaccinen. Mm. Og hvad er problemet med det?
Altså, problemet lige med mæslinger, det er, at det er en utrolig smitsom sygdom, og man siger, at hvis du har en, der er syg af mæslinger, og der er folk omkring den her person ikke er vaccineret, så vil hver person kunne smitte 16 andre. Og det er sådan en sygdom, der kan smitte gennem brevsprækken, altså den kan hænge i luften, sådan at folk, der passerer hinanden på gaden, man sådan set kan blive smittet ved bare at være i omgivelserne af en, der er smitsom. Og det betyder så samtidig, at man skal have en meget høj vaccinationsdækning for at kunne forhindre spredning af mæslinger. Og vi skal have den her vaccinationsdækning helt på 95%. Og det er det, som der er rigtig vanskeligt at nå, og vi er der heller ikke endnu i Danmark, og det er derfor, vi ser de her tilbagevendende udbrud.
Fordi hvis 95% er vaccineret, så bliver der lukket ned, når der kommer en eller anden syg. Sådan er det ikke nu. Og problemet er, at der er jo nogen, der ikke kan blive vaccineret. Er det ikke rigtigt? Hvem er det, der ikke kan blive vaccineret?
Jamen, det er børn, der for eksempel er immunsvækket, hvis de får kemoterapi. Fordi det er et levende svækket virus. Det vil sige, hvis det er, at man ikke har et stærkt immunforsvar, så kan man altså godt blive syg af mæslingevirus. Og derfor så mæslingevaccinevirus. Så derfor er der nogen, der ikke kan få den. Og dem vil vi jo gerne beskytte.
Ja, og dem beskytter man ved at have, at alle de andre, der kan tåle det, at de har den her vaccine. Hvorfor bliver folk så ikke vaccineret typisk? For, altså, det som jeg tænker, det er jo bare fordi, og det er nogen, der har nogle idéer om, at det skal man ikke, men hvorfor i realiteten bliver man ikke vaccineret?
Vi har lige lavet nogle undersøgelser af det, og det vi kan se, at der er i langt de fleste tilfælde, så er det fordi folk de har glemt det. Måske har barnet været syg den dag, det skulle vaccineres, og så har man lige udskudt det, og så er tiden gået, og så tænker man, at det er nok også for sent på det her tidspunkt.
Ja, og der er så meget.
Så det er faktisk ganske få, der decideret ikke ønsker vaccination. Så mest er det måske, at man glemmer det, eller det er svært lige at få taget fri og komme til lægen og få det gjort.
Så hvis vi skal målrette en indsats mod at få så mange som muligt til at blive vaccineret, så skal vi ikke måske så meget diskutere med de her helt få, som har nogle ideologiske overbevisninger, der gør det, kan. Så skal vi sige til dem, der kan få det nu gjort. Det er aldrig for sent, og det er vigtigt, og det er kun lige 2 stik.
Vi har faktisk også gjort det. Vi har lavet sådan en påmindelsesordning, hvor vi har sendt sådan nogle påmindelser til forældre, der har børn, der er uvaccineret. Og det kan vi se, at det har haft en god stor effekt.
Og nu gør vi det igen.
Ja.
Vi skal lige have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om virus og vaccinationer. Vi har lige talt om mæslingevaccinationer, og det vi bliver enige om, det er, at hvis du nu sidder derude og har lidt dårligt samvittighed, eller kender nogen, der har lidt dårligt samvittighed over en af de utallige ting, man ikke har fået gjort, og som man skal have gjort, og det er tilfældet, det er at få vaccineret dine børn, så gå ned og få vaccineret. Det er ikke for sent. Og så er den fjernet. Den dårlige samvittighed. Jeg kunne huske dengang, min ældste søn skulle vaccineres over i USA. Han skulle have 2 stik. Og så det første stik, så kiggede han op på mig sådan, hvad var det? Og så kom det andet, så hun bare sagde, ej, nu er det simpelthen for meget. Altså, der tror, det var første gang, at han blev konfronteret med, at verden ikke altid er 100% god og forstående. Men han har også ikke haft mæslinger. Vi skal jo tale om influenza. Fordi her er situationen en anden. Der er det jo noget med, at der er det ikke muligt at lave en 100% effektiv vaccine. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Det er det ikke endnu. Men det håber vi jo, Peter, at det bliver muligt i nær fremtid.
Men hvad er det, der gør, at det er svært? Eller umuligt, indtil videre?
Jamen, den primære årsag til, at det er så pokkersvært med influenza, det er, at det er et af de virus, der muterer rigtig hurtigt og rigtig meget. Og det er i cirkulation jo i verden hele tiden. Fordi når vi har fri her, i forhold til influenza i hvert fald, på den nordlige halvkugle, så er det jo i gang med at lave ballade på den sydlige halvkugle og vice versa. Og fordi det bliver smittet fra nogen hele tiden, fra nogen, der er syge til raske, så har det hele tiden mulighed for at lige ændre sig lidt, så det glider lettere, og så immunforsvaret ikke stopper det. Og det betyder, at når vi så får det tilbage et halvt år efter, tak for lån til den sydlige halvkugle, jamen så har det typisk lige ændret sig lidt. Så selvom det endda er den samme subtype af virus, vi får tilbage, og nu bliver det sådan lidt kompliceret, fordi influenzavirus, det er ikke bare influenzavirus. Der er både sådan influenza A og B, som jeg også hørte om sidste år, hvor det var rigtig meget influenza B. Men der er både influenza A og B, og så er der saftsus med også rigtig mange undergrupper af dem. Og det vil sige, at influenza har rigtig mange muligheder for at ændre sig lige lidt undervejs. Så når vi får det tilbage, så kan det endda være det samme subtype, men det er lige ændret sig en kende, og det gør, at vores immunforsvar ikke kan genkende det.
Så det bliver hele tiden lavet om, og så lever det jo ikke kun i mennesker.
Nej, det er jo sådan den helt store udfordring, det er det her med, at influenzavirus, det trives rigtig godt i vadefugle, og de bliver ikke syge. Så de kan jo bevæge sig over jordkloden, som det passer med sådan lidt influenza der i bagagen. Og så er det i rigtig mange andre dyrearter. I sæler og hvaler og heste og svin. Rigtig meget svin. Så fugle og svin udgør helt klart den største, sådan, det vi kalder zoonotiske depot for influenza A.
Så det her det er en langt mere kyndig modstander med mange, mange flere våben. Den laver sig om selv hele tiden. Yes. Den kører i to sæsoner, og så har den en sværm af hjælpere i form af fugle, svin, heste, grise, køer og får, hvor den kan lave de store eksperimenter, kan man sige. Ikke? Men man går jo alligevel ned og får noget influenza-vaccination, og man får at vide, at det vil jo nedsætte din risiko med cirka 50%. Er det rigtigt, eller er det bare noget?
Det er rigtigt, og særligt kan man sige, for unge voksne, der siger vi faktisk, den mindsker risikoen med 75%. Men det, der er udfordringen, det er, at dem, som vi rigtig gerne vil beskytte, det er jo dem, som har en øget risiko for at blive alvorligt syge af influenza, og det er de ældre. Og hos dem virker vaccinen ikke så godt som hos de unge.
Og hvorfor gør den ikke det?
Jamen, det har noget at gøre med, at de ældres immunforsvar bliver lidt svækket med alderen, så de danner simpelthen ikke så mange antistoffer over for vaccinen. Og det er uheldigt, fordi det er dem, vi allerhelst vil beskytte.
Men kan man så ikke bare proppe lidt mere i til de gamle?
Det kan man faktisk godt. Og man laver også nogle nye vacciner, hvor man simpelthen putter lidt mere influenza-virus i en højere koncentration. Men det er også lidt vanskeligt, fordi det er noget af det, der er udfordringer med nu, det er, at de her influenza-virus kan dyrkes på hønseæg. Så det er faktisk en kostbar ting at lave de her virus og opdyrke dem. Noget andet, man kan gøre for at gøre vaccinerne bedre, det er, at man kan tilsætte det, man kalder for et adjuvans. Det er altså sådan et stof, der gør, at man responderer stærkere på de virusproteiner, der er i vaccinen. Og det er også nogle af de vacciner, man kan bruge til de ældre, som der nok vil være lidt mere effektive.
Du vil sige noget?
Jamen, det er rigtig vigtigt. Det er i forhold til influenza-vaccinen og den, vi har i Danmark, der er ikke influenza-virus. Det er ikke det, man bliver vaccineret med. Man bliver vaccineret med influenza-overfladeproteiner, som har været igennem en helt stor tur med blender og alt muligt andet, så der er intet tilbage, der minder om et rigtigt virus.
Det er fuldstændig hakket stykker, det virus.
Fuldstændig.
Men det er alligevel nok til, at kroppen genkender dele af det og siger...
Ja, og laver et forsvar. Men man kan ikke få influenza af influenza-vaccinen.
Det er simpelthen umuligt.
Helt umuligt.
Det er helt umuligt. Men der, du siger, der er to strategier, enten at putte lidt mere af det her sønderhakket influenza-virus i, eller putte noget vidunderstoffet adjuvans i, som gør, at det hele det kører. Men så må der også være, og jeg ved ikke, hvem det er, der sidder og bestemmer det, fordi at hvis det nu er sådan, at vi har sådan en hel masse forskellige virusformer, der kan give influenza, og de ændrer sig hele tiden, og så skal man så vaccinere der i efteråret. Så må der jo være en national komité, der sidder og mixer den her influenza-virus. Altså, vi skal have lidt af den der nede fra Australien med, og så skal vi have lidt, altså, hvem er det, der bestemmer det?
Jamen, det er Verdens Sundhedsorganisation, der melder det her ud to gange om året. Og i februar, der melder de så ud, hvad er det for en sammensætning af vaccinevirus, der skal være i den vaccine, der skal være tilgængelig her på nordlig halvkugle efter uge 40, og vice versa for den sydlige halvkugle. Og det gør de baseret på en hel masse informationer, de får fra stort set alle lande, hvor der er influenza-centre og influenza-laboratorier. Så vi sender simpelthen virus, der er pillet ud af luftvejene på en dansker. Dem sender vi afsted til et stort laboratorium i London. Det gør man i hele den europæiske region, sådan så de har et godt udvalg af sæsonens influenza-virus. Og så melder der er fem af de her store centre i verden, og så melder de fem centre så ind til WHO, hvad det er for nogle virus, de har set, dem de har set flest af, og også hvad det er for nogle, der opfører sig mærkeligt. Så melder de alt det her ind.
Opførselsmærkeligt, hvad mener du med det?
Jamen, det kan være, at der er nogen virus, eller i nogle lande, hvor der er nogen, der har været rigtig syge og været indlagt på hospitalet på intensivafdelingen, hvor det er en eller anden særlig subtype influenza, der måske har havet lige der. Og så alle de her ting, dem overvåger man simpelthen altså døgnet rundt verden over hele tiden og følger med i.
Så man siger, altså hvis nu for eksempel i Danmark, der var 3 uger nede i Køge, hvor der var nogen, der var rigtig, rigtig syge, og de havde en speciel en, så sidder de over London og siger, den skal med i pakken.
Yes.
Den skal med i pakken, fordi den kan godt være, den er sjælden, men den er ondsindet.
Ja, og, de undersøger den først på kryds og tværs, før de så sender det videre.
Ja.
Ja. Og så kan de også godt komme tilbage og sige, hey, vi har set, at i Danmark, der havde I den her ondsindede virus i Køge. I har kun sendt os en kopi. Vi vil faktisk gerne lige bede om lidt flere. Og så er det lige ned i fryseren.
Op, og nu er afsted.
Ja.
Hvad vil du sige, Tyre?
Vi laver også sådan nogle vaccine-effektivitetsstudier. Det gør vi også i Danmark, hvor vi ligesom i løbet af sæsonen holder øje med, hvor god ser vaccinen ud til at beskytte mod de forskellige virus. Og de data kommer også ind til WHO, sådan at de både kigger på kigger på selve virus, men også ser på i praksis, hvor godt har vaccinen virket i de forskellige lande.
Og der må sige, jeres to ekspertise er jo lige det, der dækker. Den ene holder øje med, hvordan går det nede i Køge, og den anden holder øje med dem, der var så syge nede i Køge. Mm. Hvad var det så, der var galt med dem? Mm. Hvis nu man ikke er vaccineret, hvorfor kan det være, at man bliver syg om vinteren og ikke om sommeren? Er det, fordi man har kolde fødder om vinteren eller noget? Hvad er det, der gør, at vi bliver syge af influenza om vinteren og ikke om sommeren?
Der er flere årsager. Altså det ene, det er det her med, at om vinteren, der opholder vi os sikkert mere indendør, så vi har tættere kontakt med hinanden. Det er en ting. Derudover så er der sådan nogle rent klimatiske forhold, altså det her med, at temperatur og luftfugtighed kan betyde, at virus måske kan hænge lidt bedre i luften, når det er koldt om vinteren, og man derfor bliver mere smittet. Så det er nok derfor, vi ser den her sæsonvariation med netop forkølelser og influenza i vinterhalvåret.
Og det er jo selvforstærkende, fordi at hvis betingelserne for smitte er bedst om vinteren, så er der også flest, der bliver smittet om vinteren, og så forstærker det ligesom sig selv. Hvordan smitter influenza? Altså, det er jo noget, jeg tænker meget over, når jeg nu står i en bus for eksempel. Ikke? Hvordan smitter influenza?
Jamen, det smitter jo igennem nys og host, især når nogen hoster, fordi de hoster jo helt ned fra de dybe luftveje, og så vælter der simpelthen tikkende bomber ud af munden på en, der er smittet med influenza, som hoster sådan rigtig godt igennem. Og det smitter ved direkte kontakt, som vi kalder det, når du for eksempel lige nyser ind i hånden, og så bagefter stikker klør 5 og siger goddag til nogen, så har du balladen. Det smitter også indirekte ved, at du så har trykket på for eksempel stopknappen i bussen, eller har et eller andet, hvor dine fingre fuld af snot, de har rørt, og så kommer der et eller andet uskyldigt offer og rører det samme sted, og så bagefter tager hånden op til munden og lige får lidt virus indbords. Så det, og så smitter det igennem luften. Det er der nogle helt nye studier, der har kunne vise i starten af 2018. Det var vi faktisk ikke klar over før, men at man også nu har kunnet påvise, at influenza, det er luftbåren.
Så hvis der er en, der nyser, eller så, og man går ind i sådan en sky, kan jeg gøre noget om vinteren, udover at blive vaccineret, for at nedsætte risikoen for smitte, som ikke er fuldstændig hysterisk?
Ja, altså for, som ikke er fuldstændig hysterisk.
Nej, det må
altså
godt være fuldstændig hysterisk, det kan jeg godt lide op til.
Godt lide begge dele af det. Hvis du har symptomer på influenza, så skal du være, altså med det samme, du sidder her i morgen, du har hjernekassen, og du føler dig lidt varm, Peter, det er hovedpine, temperaturen stiger undervejs, så du kan mærke, sådan at du begynder at blive lidt grødet i halsen.
Og lidt ondt i musklerne.
Og lidt ondt i musklerne, ja, sådan rigtig, du ved, skidtmas. Så skal du tage en taxa hjem, eller din cykel. Du skal ikke sætte dig ned i linje 5A, ind igennem Rådhuspladsen, og hoste hele vejen, og nyse undervejs, og trykke på knappen, og alle de der ting. Fordi så smitter du lige halvdelen af Danmark på vejen hjem. Men du skal skynde dig hjem, og holde dig under dynen. Det er nummer et. Så du beskytter andre, men du giver også din krop ro til at komme sig. Og så, hvis du ikke er smittet, men du er herude og på arbejde eller andre steder, så husk lige at vaske hænderne sådan i løbet af en dag flere gange, hvis du har været ude og røre ved rigtig mange offentlige steder, trykket rigtig mange mennesker i hånden, givet store krammer og alle de der gode ting, vi gerne gør. Man skal bare lige huske at vaske hænderne. Og hvis nogen nyser, nu kommer vi så til paranoiden, så er det altså bare om at komme væk. Hold vejret, og så skynd dig væk. Ja.
I Japan, der kommer jo meget med ansigtsmaske. Mm. Vil det hjælpe, hvis man gjorde det i Danmark? Det kan godt være, at det er, jeg fortæller en hemmelighed om ansigtsmasken bagefter, men alle rigtig mange rundt med ansigtsmasker, den officielle forklaring er, at det er for at beskytte, hvis man føler sig sløj. Vil det hjælpe i praksis?
Altså, der var meget snak om det faktisk, at vi havde den sidste influenza-pandemi i Danmark der i 2009, eller i verden i 2009. Og der er ikke rigtig evidens for, at du ligesom kan mindske smittespredningen ved at gå med maske.
Jeg har hørt fra flere japanere, at en mindst lige så vigtig årsag, det er, at hvis man har sådan en dag, hvor man synes, man er grim, eller hvor man bare har lyst til at være lidt for sig selv, så tager man den der på.
Ja.
Og det er enormt effektivt. Hvis jeg kan nogle danskere, der bor i Japan, siger, de gør det selv, fordi at når man tager den på, så er man sådan lidt...
Så kan man ikke se bumsen.
Der kan man ikke se bumsen, men man bare føler sig, det er simpelthen så irriterende dum i dag på masken. Men det ville jo kollidere med maskeforbuddet. Nu, det ville jo være i stedet ulovligt. men det er altså ud fra en smittemæssig betragtning, der er det ikke noget, vi skal anbefale. Hvad er det danske vaccinationsprogram? Fordi det er jo ikke alle, der bliver tilbudt influenzavaccinen. Hvorfor?
Nej, i Danmark der er strategien, at man ligesom gerne vil beskytte dem, som er i særlig risiko for at få alvorlig influenza. Og det vil sige for eksempel at kunne få lungebetændelse, der kan føre til indlæggelse og måske i værste fald død. Så dem, man tilbyder vaccination i Danmark, det er de ældre, dem der er over 65 år. Og så er det folk, der tilhører forskellige risikogrupper, og det kan være altså folk, der har hjertesygdom, eller lungesygdom, eller sukkersyge. Og så tilbyder man det faktisk også til gravide kvinder, og det er fordi, at der er nogle studier, der har vist, at de godt kan have... være særlig udsatte for at få alvorlige influenza, særlig jo længere de kommer hen i graviditeten. Så det er ligesom hovedformålet at beskytte de særligt udsatte.
Ældre og dem, der har mulighed for at udvikle komplikationer, men er det bare en økonomisk betragtning? Vil det være en fordel sundhedsmæssigt at vaccinere alle?
Jeg tror, det vil for det første, at det kan vi sige, at vaccinationsdækningen blandt de her grupper er jo stadigvæk alt for lav. Så det er stadigvæk en udfordring i det hele taget at få de her grupper vaccineret. Det er jo omkring, det er kun under halvdelen af de ældre, der bliver vaccineret. Så jeg tror, det er ret urealistisk ligesom at tilbyde det til hele befolkningen. Men det, man faktisk gør i nogle lande, det er, der har man valgt en anden strategi. For eksempel i England, at der har man begyndt at vaccinere børnene. Fordi børnene, de responderer godt på vaccinerne, så de har god effekt af vaccinerne. Der er også nogle særlige vacciner, man kan give til børn, der er mere effektive, som man bare giver i næsen, så det er ikke, så det er ikke med en sprøjte eller noget. Og så kan man mindske smittespredningen i samfundet, fordi man siger, at det er børnene, der er de store smittespredere. Så på den måde, der kan vi faktisk beskytte både de ældre og de her risikogrupper, både dem, der er vaccineret, dem, der ikke er vaccineret, ved at mindske smittetrykket i befolkningen. Ja. Så det er en helt anden strategi.
Så det kan være, at vi skulle skifte med fra folk, hvad hedder det, førtidspensionister til børnene i stedet for?
Eller begge dele.
Begge dele, ja.
Men hvis nu for Emma og mig, unge og friske, ville det godt kunne betale sig for os, ud af vores egne penge, og gå derned på hjørnet og få en influenzavaccine? Eller er det noget?
Hvis du gerne vil undgå at få influenza, og man får jo ikke influenza særlig tit, altså det får man måske to gange på en 10-årig periode, men når du får det, er du rigtig dårlig.
Ja.
Du ligger jo en uge og har høj feber, og er virkelig sløj, og du er faktisk svækket i flere uger efter sådan en influenza-infektion, så kan du godt gøre det. Du kan også gøre det, hvis du måske har nogen, du gerne vil beskytte omkring dig. Du har måske en ældre mor på plejehjem, som du gerne vil besøge, og man kan sige, der er hele tiden den her risiko for, at man kan smitte, også lige inden man er blevet rigtig syg. Så kan det være en god idé.
Smitte lige inden man er blevet rigtig syg. Hvornår smitter man med influenza?
Altså for praktiske forhold, så gør du det mest, når det er, du er blevet syg, fordi det sidder jo i det her snot og sekret og sådan noget. Men man kan godt finde virus i luftvejene lige i dagen, inden at du bliver rigtig syg. Så...
Underholder man op med
Men man spreder det bare ikke så godt.
Hvornår holder man op med at smitte?
Det, når du er feberfri, så skulle du ikke smitte.
Okay, ja. Det her, det er jo ikke godt nok, vil jeg sige. Det er jo ikke ligesom med mæslinger, hvor vi har noget, der siger, hvis man tager den, så får du ikke mæsling. Hvordan ser fremtiden ud? Hvad gør man for at finde en vaccine, som er mere effektiv mod influenza?
Jamen, der er heldigvis flere strategier, der bliver forfulgt. En af strategierne, det er, at man vaccinerer mod et område af virus, som man kalder et konserveret område. Det vil sige, at det er det samme stykke arvmateriale, der går igen, uanset om du så finder influenzaet hos en trækfugl eller hos en gris, og uanset om det er den ene eller den anden subtype, så vil det her lille område være det samme på viruset. Så man prøver at fremstille sådan det, man kalder en generisk vaccine ud af en RNA-sekvens, som man så kan vaccinere, og derfor så håber man så, at det så kan beskytte mod alle subtyper. Det er den ene strategi. Og den anden,
den lyder jo god.
Jamen, den vil være lækker. Hvis
hvor langt er man kommet med den?
Altså, man har jo allerede udviklet sådan en vaccine ved et dansk forskerteam, men den har stadigvæk lidt fremtidige udviklingsudfordringer, før den vil være klar til brug. Men man starter med at bruge den i grise, og så ser man så, om man med tiden vil kunne få den gjort stærk nok. Det er måske et spørgsmål om det rette adjuvans, der skal tilsættes for at få et tilstrækkeligt effektivt immunforsvar. Og udover det, så arbejder man i øjeblikket på hele tiden at forbedre de eksisterende vacciner. Og en af udfordringerne, det er det her med, at influenza-viruset skal dyrkes i hønseæg, som Thyre også nævnte. Det kræver altså millioner af hønseæg at dyrke nok vaccinevirus, før vi kan fremstille alle de her vacciner. Så for at gøre det lidt smartere, så har man blandt andet fået virus til at blive dyrket i celler, i pattedyrceller. Det er nyreceller fra hunde, for eksempel. Men der kan man så korte det her æggelid ud, og det gør man meget hurtigere, kan fremstille vaccinerne, for eksempel ved en pandemi, når man bare skal bruge celler. Og så behøver man ikke de her millioner af æg, men man skal have de her cellelinjer klar, så man kan faktisk forkorte produktionstiden. Plus man slipper for, at der er sådan en risiko, når man sætter influenzavirusen ned på hønseægget, så kan det faktisk ændre sig lidt i hønseægget. Og det virus, man så får dyrket op, det er altså en lille smule anderledes end moderviruset. Og det kan være en rigtig, rigtig, det kan være en lille ændring, men den kan være rigtig vigtig, når man så har vaccinerne, og man får vaccinen. Hvis det virus, der er moderviruset, så kommer den vinter, så har vi nogle gange set, at så virker vaccinen ikke lige så godt på grund af en lille ændring, da virus
bliver lavet i ægget.
Jepper. Så det kan man så der er flere fordele ved det her med cellelinjerne. Og så som noget i USA, der bruger man faktisk også nogle vacciner, som er fremstillet sådan helt i det, vi kalder den rekombinante fremtidsform, hvor man simpelthen tager noget overfladeprotein ud af influenzaviruset, og så sætter man det ind i et virus, som trives rigtig godt i insekter. Og så man laver altså en lille genmanipulation, og så får man det her virus til at vokse i insekter, i insektceller. Og på den her måde, så får man fremstillet overfladeprotein i kæmpe mængder, så man så kan lige suge ud igen, når man har dyrket rigtig meget, og så bruge i vacciner.
Så det er, ja, dyre.
Ja, og det er jo super, at man arbejder på at udvikle de her nye vacciner, og man er der også tanker om nye vaccinationsstrategier. Det er vigtigt at sige, at selvom vaccinen i dag ikke er så effektiv, som vi gerne vil have den til at være, så har den altså stadigvæk en rigtig stor betydning på samfundsplan, fordi at det er en meget hyppig sygdom. Så selv hvis den kun er 50% effektiv, så har det altså stor betydning for vores influenzasæson. Oh, det her med, at den kan forebygge rigtig mange indlæggelser, den kan forebygge mange dødsfald, og den kan gøre, at sygehusene ikke vælter hen over vinterperioden, hvor vi ser de her, sådan en influenzaepidemi.
Men jeg vil også sige personligt, hvis det er 50%, altså ved en halvering af risikoen, så er det noget, jeg gerne vil spille med på. Mm. Hvis man har prøvet influenza, det er dødssygt, og det er jo at gå ned og få den vaccination. Mm. Det er jo ingenting. Og jeg er jo en piv. Jeg vil ikke sige det ord i radioen, jeg siger pivhoved. Mm. Og jeg klarede det rigtig fint sidst på psykiatrisk afdeling, da vi fik den tilbudt som led i sundhedsvæsenets omsorg for sine ansatte. Mm.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om virus, det handler om vaccinationer, og det handler om influenza, som jo er den virus, kan jeg fornemme, som intellektuelt står jeres hjerte nærmest, selvom det er jo en udspekuleret, ondsindet fjende, så er det alligevel noget. Og nu siger jeg, udspekuleret, det har vi talt om, den ændrer hele tiden sin genetiske kode, og den har alle mulige steder, den kan trække sig tilbage og rejse rundt, så det er en mægtig modstander. Og det er jo også en modstander, som nogle gange slår menneskeheden hårdt over nakken. Vi havde jo her for ikke så lang tid siden to gæster, og som fortalte om dengang den spanske syge ramte. Primært, det var så Danmark, vi talte om. Men det er jo, mener nogen, den episode i menneskehedens historie, der isoleret set har kostet flest menneskeliv, inklusive krige og alt muligt andet. Mm. Prøv at fortælle lidt om de store influenzaepidemier, der har været, og lidt om der kan komme en igen.
Hvis vi starter med 1918, ja, så har vi jo sådan forskellige hypoteser om, hvor den egentlig startede henne, den helt store pandemi. Og det er jo den største, så det er jo den, der er lækkerst at tage fat i. Det kunne enten være i Kina, hvor man faktisk så en bølge af influenza, før at pandemien ramte. Det kunne være i skyttegravene i Europa, hvor vi var i fuld gang med Første Verdenskrig, hvor der lå det her unge mennesker under ret usle kår i skyttegrave, under det hårdeste pres, man psykisk også kan forestille sig, og fysisk udmattet. Og det kunne være i USA, og det er den sidste del, som flest hælder til, at influenzaviruset, det startede i USA omkring Camp Funston. Og hvor det end er, det er stadigvæk ikke helt sikkert, men hvad der er sikkert, det er, at det her influenzavirus på rigtig kort tid nåede at brede sig ud over det meste af verden i løbet af uger til måneder og kostede et sted mellem 50 og 75 millioner menneskeliv.
Det er helt vildt.
Det er helt vildt.
Ja. Og dengang, der var der jo ikke interkontinentale flyruter, så det var skibe og sådan noget, der sørgede for, at i løbet af bare 1 til 2 uger, så var det alle vegne.
Og troppebevægelserne betød helt klart en stor del, altså i forbindelse med verdenskrigen, ja, for spredningen.
Men det var også ligesom, at der var 2 bølger. Mm. Først så kom der en godartet, som bare var en influenza. Ja. Og så, om sommeren rent faktisk, yes, ikke?
Jo, og det er det, der er specielt, når man har det her pandemiske influenzavirus, det er, at det vil optræde på andre tidspunkter af året end i vinterhalvåret. Og det så man jo der, den første bølge hen over sommeren. Og så kom anden bølge i 2019 hen over sommeren.
1919.
Ja, ja, 1919. Og der ramte det jo særligt yngre mænd. Så det havde også ligesom en anden ramte andre aldersgrupper, end hvad man plejer at se. Altså ikke kun de ældre, men netop de her yngre mænd, som der døde og blev alvorligt syge.
Og hvad er det, der kendetegner en influenzavirus, som bliver til en verdensomspændende, altfortærende epidemi? Hvad er forskellen på den og alle mulige andre virus? Influenzavirus?
Jamen det, der er uhyggeligt, det er, at der er jo ikke nødvendigvis en stor forskel. Det er jo igen et stykke arvemateriale, man skal omkring. Men typisk så kommer den fra et dyr, hvor at den er for eksempel en gris. Gris er fantastisk gode værter for influenza, og grise bliver syge ligesom mennesker. De hoster og nyser og får det rigtig skidt. Og inde i grisen, der kan mødes influenzavirus fra fugle og fra andre grise og fra mennesker, og de kan udveksle deres arvemateriale, og der kan opstå nye virus. Så de ligner virusmæssigt hinanden. Men de indeholder bare lige et par ændringer i arvematerialet, som kan gøre, at det er et helt nyt virus, der kan komme ud af den her gris for eksempel, eller ud af en fugl, og smitte et menneske. Og det gør, at det er et virus, vi aldrig før har set. Vores immunforsvar kan ikke genkende det. Eller, som i 1918, det er et virus, som unge mennesker og børn ikke har set, men hvor ældre måske har set noget, der minder om det, og derfor ikke bliver så syge. I Danmark for eksempel, der mener man, at det var kun omkring 0,2% af befolkningen, der døde i 1918. Hvorimod i indiske og afrikanske områder, der er det helt op mod 5-10% af befolkningen, der ikke overlevede. Og det mener man blandt andet også skyldes det her med, at de ældre egentlig var beskyttet mod det pandemiske influenzavirus.
Men man kan sige, at det er jo det her med, at det er et helt nyt virus, og at alle er modtagelige. Så derfor så er det helt anderledes end for eksempel sæsoninfluenza, hvor der hele tiden hvor det er de her langsomme ændringer, sådan at der hele tiden er nogen, der har noget underliggende immunitet, altså er beskyttet. Så har det pandemiske virus, der er helt nyt, der kan alle blive ramt. Men som Thea også sagde, så kan der måske være nogen, der har noget beskyttelse. Det så vi også i den her i 2009, da vi havde den sidste pandemiske
influenza. Den mexicanske, var det ikke?
Svineinfluenza blev den kaldt. Den viste sig jo faktisk ikke at være så voldsom, og der var ikke så mange, der døde af den, men det var netop fordi, at de ældre faktisk var beskyttet. Så dem over 65 blev ikke syge af den, så det var altså mest unge voksne.
Jeg kan huske, jeg sad og kiggede på noget, der hedder internettet, nyheder på internettet, en sen aften, og så stod der noget om, at folk døde i Mexico af en ukendt virussygdom, og der var også noget i Brooklyn, og så kunne jeg mærke hårene rejse sig i en arkitekt, nu kommer den. Men altså, det som vi skal, der er ligesom to elementer. Det ene element er, at den er ukendt for hele jordens befolkning, så alle kan blive smittet, og så kan den være i forskellige grader dødelig, ondsindet, ikke? Og det, der så skete med den spanske syge, det var en, der for store dele af befolkningen var ukendt, og den var også ondsindet. Når man blev syg, i hvert fald i anden omgang, så blev man rigtig, rigtig syg, eller risikerede at blive rigtig syg. Er det sket siden den spanske syge? Har der været nogle andre omgange siden?
Jamen, der har været pandemier, blandt andet i 57 og i 68, men slet ikke i det samme omfang. Og så 2009, som Thyre sagde, selvfølgelig er den seneste pandemi. Man regner med, at der er omkring 2-3 pandemier per 100 år. Og nu er vi jo startet det her århundrede med en pandemi.
Ja, så vi mangler kun en.
Vi mangler en eller to, ja.
Og der er det jo altså, der er det jo det, som jeg synes er lidt uhyggeligt, fordi nu må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl, men vi har de her grise, og vi har de her fugle, og de kan sidde og udveksle, og der sidder den hele tiden. Og det jo så handler om for os mennesker, det er, at der ikke kommer en, som både er totalt smitsom og totalt farlig. Kan det ske?
Ja, det ja. Bare kan ske. Det vil ske på et eller andet tidspunkt. Vi vil se det igen.
Og hvad vil der så ske? Altså, hvis nu vi siger, at vi får en ligesom den spanske syge, hvad vil der ske nu? Vi vil være bedre rustet nu, end man var dengang.
Det, altså, vi vil helt sikkert være bedre rustet, for vi har jo beredskabsplaner. Det har jo været en del af Verdens Sundhedsorganisations politik, at siden 2009, faktisk helt tilbage siden SARS havet i 2003, at der har man krævet, at alle lande de skulle have en beredskabsplan. Og det har vi også i Danmark. Så vi er forberedt til, hvis den fede går i luften, at så er vi forberedt. Men det kommer meget ind på omfanget.
Men så vil vi hurtigere jo også, fordi vi har de her ordninger, hvor der bliver indsamlet virus fra forskellige lande, så vil vi hurtigere kunne finde ud af, hvad er det for et virus, man meget hurtigt kan sætte i gang med at udvikle en vaccine. Så på den måde står vi også bedre. Derudover så kan man sige, at vi er bedre rustet i vores sundhedssystemer i dag til at kunne behandle svært syge mennesker. Så både med at have bruge antivirale midler, altså noget, der virker mod selve influenzaen, man behandler med, men også at kunne bruge antibiotika, altså penicillin, til hvis folk har fået lungebetændelse i forbindelse
bagefter
med influenza.
Er sådan en komplikation.
Og vi også, altså det man jo typisk folk kan dø af, det kan jo være, at lungerne står af, og der kan vi jo også behandle folk i respirator og sådan noget i dag, i hvert fald i vestlige lande. Så på den måde er vi langt bedre gearet i dag, så jeg tror ikke, vi kommer til at se, selv hvis vi fik ligesom noget, der mindede, et virus, der mindede om om det influenza-virus, man så under den spanske syge, så tror jeg ikke, det ville have så store konsekvenser i dag, som det havde dengang.
Den spanske syge kom jo også på et tidspunkt, altså værst tænkeligt tidspunkt, hvor verden var optaget med at slås med hinanden, og folk rejste rundt. Men alligevel, altså der kan godt komme en epidemi, hvor samfundet mere eller mindre går i stå, fordi vi bliver nødt til at gå hjem og holde os hjemme. Og spise jakkerborg og drikke vand fra flasker. Det der med, at lungerne står af, siger du, det er jo noget med, at man under den spanske syge oplevede specielt unge mennesker, hvor man kan sige, at bekæmpelsen af infektionen i lungerne gik amok. Og det er jo en tilstand, som stadigvæk er svær at behandle. Vi kan gøre det, men vi har jo ikke 100.000 pladser, hvor man kan gøre det. Så vi skal stadigvæk håbe på, at det bliver så begrænset som muligt.
Vi skal håbe på, at vores sundhedsvæsen har en bufferkapacitet. Og det vil sige, at politikerne må ikke lukke flere senge nu. Vi skal have en bufferkapacitet i forhold til, hvis pandemien kommer.
Altså det vil sige simpelthen bare et antal hospitalsenge, som kan udvide sig, som står klar.
Ja, fordi hvis det først bryder ud, og man tager pandemien indenfor på hospitalet, og man så ikke kan isolere de her patienter, så kommer de til at ligge på gangene og alle andre steder, og så har man altså en sprednings potentiale, der er så stort, så det vil være rigtig, rigtig svært at undgå, at sundhedspersonale og andre patienter osv. bliver smittet. Og hvis hospitalet først bliver til en virusbombe, så er det altså svært at håndtere sådan en pandemi. Så det er vigtigt det her med kapacitet og kan isolere, og at folk kan være hjemme, hvis ikke de er meget syge, så ikke de kommer ind i sundhedsvæsenet og bliver smittet.
Og det man jo ikke, altså, og det er det, man ikke skal undervurdere, fordi nu i alle vores liv, så har der været ro og orden, og politiet kommer, når man ringer. Men der skal jo ikke så frygtelig meget til, før at panikken bryder ud. Og hvis det er sådan, at folk bliver rigtig, rigtig syge, så er der altså nogen, der går hjem fra arbejde, selvom de burde være på arbejde. Så går de bare hjem, fordi de skal beskytte deres familie, eller hvad det nu er. Så det er vigtigt i sundhedsvæsenet, at der er det her beredskab, og også den her beredskabsmentalitet, at når det så sker, så skal man altså være klar. Og så skal man vide, at det er alvor. Jeg kan huske en gang, jeg var til et møde inde på Københavns Rådhus, det mange år siden, og så skulle til, hvad sker der i hjernen, når man går i panik. Og der sad de og talte om sådan en eller anden stor episode, hvor det hele kunne løbe af sporet. Ikke? Og der var der to af dem, jeg tænkte, I ved jo ikke, at alle de ansatte på Københavns Rådhus, hvis der udbryder noget forfærdeligt, så bliver de ikke siddende og tager telefonen, så går de hjem. Altså man skal virkelig have tænkt det her igennem og trænet folk, for at det overlever en paniksituation.
Men jeg synes stadigvæk, at erfaringen er for mange, når der har været kriser i Danmark, at man alligevel, der optræder en eller anden form for solidaritet, og man bakker hinanden op. Og det har vi også kunne se i sådan noget situationer, hvor der har været storm og nedbrud, og folk har ikke kunne få et sted at sove, fordi transporten er gået ned. At så kommer der sådan nogle initiativer frem, hvor man prøver at hjælpe hinanden. Og det så man jo også under den spanske syge med de her sygeplejersker, som der jo mødte op på arbejde, selvom der var en risiko forbundet ved det. Så,
med håndtasken og pille.
Så jeg tror, at der stadigvæk vil være den her solidaritet, også i sådan en krise. Men selvfølgelig skal man være opmærksom på, at folk kan reagere med panik.
Ja, men det er jeg meget glad for, at du har det sådan. Så har jeg det også sådan. Thea, har du noget, du gerne vil sige?
Nej, tak. Nej.
Nå. Thyre, har du noget, du gerne vil sige?
Nej.
Nå. Men så siger jeg noget. Altså, jeg vil sige, jeg vil gerne på Emmes og min egen befolkningsvejen sige tak for, at I holder tjek på det her. Det er jo en af de mange, mange ting, som man ikke ved, der skal være orden på. Men nu er der så meget, som vi overhovedet kan tro. Hvor lang tid tror I, der går, og det skal være et kort svar, før at vi har sådan, så vi kan sige, nu er det sådan nogenlunde tjek på det her influenza. Er det 10, 20, 50, 100 år?
15-20 år.
15-20 år?
Ja, om 20 år, der håber jeg da meget, at vi har nogle langt bedre vacciner, end vi har i dag.
Godt. Så det er jo ikke noget uoverskueligt fremtidsscenarie. Og så vil jeg sige, at hvis når om 20 år, at der er fuldstændig, eller nogenlunde fuldstændig tjek på det, så er det en kæmpemæssig indsats, der ligger til grund for at have kontrol over noget, der er så kompleks som influenza-infektion. Mm. Tak fordi I kom, og tak fordi, at I passer på os. Og jeg vil også sige tak for lytterne, fordi at I hørte efter. Og den vigtigste besked, tror jeg, moral pointer til mig, det er, hvis du føler, at du er ved at få influenza, gå hjem, ned under dynen og hold dig der, indtil du er feberfri, fordi så undgår du at smitte andre. Godt. Emma, tak fordi, at du kom og trykkede på knapperne. Morten Krøholt, vores redaktionschef og leder, tak fordi, at du er så god en leder og chef. Altid retfærdig, aldrig hæver du stemmen, altid bevarer du overblikket. Og til lytterne, nu er foråret kommet, og vi bevæger os ud af influenza-sæsonen. Hvis man får influenza i stor stil her i sommer, så er det en pandemi, så skal man passe på. Indtil da vil jeg sige tak for nu, og på genhør om en uge.